Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji moći ćete da čujete dva gosta. Kustosa Charlesa Ashea, koji je prilikom gostovanja u Beogradu održao predavanje na temu uticaja dekolonijalizma u muzeološkim praksama. Ovo zvuči dosta komplikovano, ali čućete o čemu se radi. Njegov poseban osvrt odnosi se na njegovo lično iskustvo vođenja renomiranog muzeja Van Abbe u Holandiji. A gošća koja je sa mnom sada u studiju, dobrodošli.
Hvala.
Je Ana Adamović, umetnica koja će predstaviti svoju aktualnu samostalnu izložbu pod nazivom Hodnik u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Također najavit ćemo i dve izložbe kojima se otvara rekonstruisani muzej 25. maj, koji je deo kompleksa Muzeja Jugoslavije. Dakle, ove dve izložbe, u okviru ove dve izložbe sarađivao je i kiosk Platforma za savremenu umetnost, čija je Ana suosnivač. Počet ću zapravo od jednog kratkog, ja se nadam, kratkog predstavljanja, faktografije prosto radi. Vi ste diplomirali na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju ste studirali na institutu u Bostonu, a ove godine ste doktorirali na Akademiji umetnosti u Beču. Šta vam je bila tema?
Tema mog doktorskog rada je bio također vrlo rogobatno reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji. To je, da pojednostavim, ja sam se bavila fotografijama koje se nalaze u arhivi, u kolekciji Muzeja Jugoslavije, odnosno fotografskim albumima koje je Tito dobio tokom svoje duge vladavine od, odnosno u ime jugoslovenske dece pionira.
Ovo će, vidim, bit će nastavak, u stvari o tome ćemo još razgovarati. Vi ste sami izlagali u brojnim muzejima u Srbiji i u inostranstvu, ali osim izlaganja svojih radova vi se bavite i produkcijom projekata u okviru udruženja Kioska, Platforme za savremenu umetnost. O radu Kioska ćemo govoriti u nastavku, pa zato u stvari aludiram i na vašu doktorsku tezu, a sada ćemo se posvetiti vašoj izložbi pod nazivom Hodnik, koja je otvorena prošle nedelje u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Uvedite nas, molim vas, u ovu instalaciju, kako ona izgleda i šta je ono što je vas u stvari stimulisalo i podstaklo da je uradite?
Pa, Hodnik je zapravo, s jedne strane, veoma vizualno, veoma jednostavna instalacija. Ona predstavlja bolnički hodnik, snimljen u realnom vremenu u trajanju od gotovo 8 sati tokom noćne smene. Znači, jedino što zapravo posetioc vidi u okviru video instalacije je taj bolnički hodnik, u kome jedino što se dešava je sat koji otkucava vreme od 11.07 do 6:55 i tako se radi prikazuje u realnom vremenu od 11.07 do 6:55 kada se...
Samo obrnuto,
tako je, zapravo to vreme je inverzno. Mi gledamo noć tokom dana. Ono što je zapravo glavna radnja, ako mogu da kažem, u radu su zvuci. Instalacija je podrazumeva dvokanalni video i 8 kanala zvuka, tako da ti zvuci prate prostor bolnice tokom noći, bolesničke sobe, sobu za intenzivnu negu, sestrinsku sobu i okolne hodnike. I svi ti zvuci su autentični zvuci koji su snimani u bolnicama i medicinskim institucijama u Beogradu u proteklih dve godine, rekla bih. Tako da Oni su, oprostite, ti zvuci su zapravo glavni, osim sata, osim tog vremena koje otkucava, su glavni akteri u radu.
Izložba je postavljena na taj način da zapravo vi kada siđete u galeriju Podrum, ona je fizički u podrumu, u sutrenskom prostoru, nema prirodno svetlo, dakle sa jedne strane, duguljaste, kako kažem, produžene, izdužene, sa jedne strane se nalaze te dve projekcije koje gotovo da čine jednu, pa je to sad zanimljivo zbog čega ste u stvari, da li ste podelili ili su to prosto dva kadra koji se nadopunjuju. Dakle, to je sa jedne strane postavljeno, sa druge strane je tekst, razgovor sa vama koji predstavlja izložbu u tom nekom tekstualnom obliku, znači taj tekst je veliki na zidu, na srpskom i na engleskom, i zvukovi koji pune prostor. Međutim, prostor ima, on je komplikovaniji, on ima više prostorije, imate neke prostorije koje se ulazi, zalazi pozadi, one su osvetljene. Meni to bilo zanimljivo da one postoje, ali nisu angažovane u nekom bukvalnom smislu, u nekom neposrednom onom smislu u kome obično se tu nešto izloži fizički. Šta je za vas značio u stvari taj prostorni odnos?
Pa ovo je bilo zapravo vrlo kompleksno, razmišljanje o izložbi je bilo veoma kompleksno i za mene, ali i za Zoranu Đaković koja je kustoskinja izložbe, zato što smo se mi našli u situaciji da imamo jednu relativno veliku galeriju, relativno veliki prostor, veoma specifičan zato što je tako duguljast, gde imamo samo jedan rad i još imamo rad koji je potpuno minimalistički rad zapravo. On je veoma kompleksan na različitim nivoima, ali je veoma minimalistički i trebalo je misliti zapravo taj čitav prostor kao rad. Morali smo da razmišljamo na taj način. Ja sam zaista želela da se rad izloži baš u podrumu, zato što mislim da je to nekako u Beogradu idealan galerijski prostor za izlaganje tog rada. I onda i on deluje, ili može da deluje, sam galerijski prostor može da deluje zapravo kao neki dugački hodnik, kao neka dugačka čekonica. I onda smo odlučili da ga tako i tretiramo. Budući da ti zvuci dolaze iz nekih, mislim naravno iz veoma usmerenih zvučnika, ali taj zvuk koji se emituje se njih dolazi iz nekih potpuno nedefinisanih zapravo prostora, onda sam odlučila da tretiram ostatak galerije gde nema rada kao te neke potencijalne prostore, uslovno bolnice ili neke prostore gde nešto može da se desi, ali ne mora da se desi, gde nečega možda ima i nečega možda nema, što će ta svetla koja mogu da pozovu posetioca da pogleda da li nečega ima ili da ga u idealnijem slučaju uznemire zato što će pomisliti da nečega ima, a neće nužno otići da vidi. A sama slika je, to je zapravo jedan kadar, video je sniman u jednom kadru, ali sam ja odlučila da prelomim sliku na dva dela i da zapravo prvo da ostavim između te dve projekcije jedan mali prolaz kroz koji čovjek može fizički da prođe. A i ono što je u stvari meni bilo nekako još bitnije je da video dobije više taj neki izgled video instalacije, a ne videa koji se projektuje na zidu i da se nekako potpuno, s jedne strane, da bude ta iluzija da je to što se gleda stvarno, da bude stvarna, jer gledamo rad u realnom vremenu, ali sa druge strane da se tim nekim, skoro, mislim, tim nekim takvim rešenjem video instalacije razbije ta iluzija, da je to zapravo jedan, koliko je autentično, toliko je to jedan kompleksni režirani rad.
Da, zanimljivo je u stvari, sad razmišljam koliko je mrak koji okružuje instalaciju u stvari u kome se nalazite kada siđete u galeriju Podrum, jeste i mrak noći koji je zapravo okružuje snimani prizor.
Tako je, i ono što je recimo isto bilo bitno, odnosno zaista idealno za ovaj rad i to što se izlaže u Podrumu je recimo strop galerije je onako veoma industrijski, na njemu postoje oni veliki ventilatori koji sada su isključeni zato što rad već sam po sebi dovoljno bruji, ali je nekako zaista cela galerija zaista postala deo te instalacije. Svaki element arhitekture je postao nekako deo instalacije, ili smo se barem i nadali da će postati.
Vi ste u najavi, odnosno Zorana Đaković referiše na tu rečenicu, zapravo izvinjavam se, vi ste ipak u najavi napisali, završava se ta najava sa jednom upečatljivom rečenicom koja glasi: na šta pristajemo dok čekamo. Ova rečenica može da se tumači na više načina. Interesuje me šta ste vi imali u vidu.
Rad se zaista bavi tim vremenom koji prolazi i zaista se bavi čekanjem. I također rad se zaista bavi čekanjem smrti i smrću. To je jedan nivo rada koji je meni jako bitan, on je negdje i veoma ličan i jako je dugo nastajao i potpuno je različit od svih radova koje sam ja do sada radila i vjerojatno koje ću raditi. I to čekanje je nešto što to vreme koje otkucava i koje prolazi i koje nekako meni zaista je uvek bilo veoma fizički dodirljivo u tim bolničkim hodnicima, da sedite i čekate i dok čekate se i preispitujete, i to su obično neke situacije koje su onako krizne, pa preispitujete se šta je moglo i šta ste uradili. To čekanje zaista dobije neku drugačiju dimenziju i ja mislim da se svako pita na najrazličitim nivoima šta je to na što pristajemo dok taj sat otkucava. I u nekim momentima je to pitanje verovatno urgentnije, a nekada možda o njemu baš i ne razmišljamo previše. Mislim da u određenim godinama kod čoveka, ali i u određenim periodima u kome možda i mi sada živimo, zaista jeste pitanje na što mi to pristajemo. Da li zaista pristajemo da onako taj sat otkucava zato što mi ne možemo ništa, ili ipak probamo da nešto uradimo sa tim vremenom koje nam je dato, a koje otkucava i proći će. Tako da, mislim, kako bih rekla, nije to pitanje neko sada političko, aktivističko pitanje, ali mislim da je to pitanje koje zaista svako od nas treba da postavi, i ja stvarno mislim u posljednje vreme možda malo više nego u neko vreme pre ovog posljednjeg vremena.
Najaktuelnijeg. Da, zanimljivo je pitanje čekanja. Uopšte, evo, moram da priznam, danas je bilo predstavljanje izložbe koje će se sutra, neću ulaziti u detalje, koje će se sutra zapravo predstaviti javnosti, i instalacija koja je noseća se zove upravo Sedim i čekam, čekajući se brinem o njoj. Uh-huh. Izvinjavam se, sad malo okvirno prenosim, ali takođe je čekanje bitno. Zanimljivo mi je, i pritom vi ste umetnica i umetnica ovog grada je takođe žena i majka. Zanimljivo kako je u stvari to pitanje čekanja očigledno sad isplivava u javnosti kao nekakvo važno pitanje, ne znam, gotovo društveno, mislim, opet što kažete, ne politički, mislim, ne aktivistički angažovano, ali lično angažovano na neki način.
Ja mislim da to jeste pitanje ličnog angažmana, i mislim da je nekako ovaj rad je krenuo iz to, i to pitanje čekanja je krenulo iz jedne dimenzije koja se bavi tim čekanjem tog neumitnog odlaska i te stravičnosti tog čekanja, zapravo te drame čekanja, da bi polako prerastalo u to pitanje kada sednete u krajnjoj liniji, kada sednete u galeriju da gledate rad ili hodete kroz galeriju. To je također jedan deo rada, koliko ste vi spremni da čekate da se nešto dogodi. Mislim, zašto vam traje 8 sati? Sad je stvarno pitanje koliko ste vi spremni da to provedete i čime ispunjavate to vreme dok čekate. I ja mislim da to jeste koliko lično pitanje što radite dok čekate, toliko je to zaista bitno društveno pitanje koliko čekamo zapravo, jer nekako se dešava sad onako, da se malo pomenimo od rada, idemo na čekanje, nekako se dešava, nekako se ispostavlja da, mislim, mi stalno čekamo da se nešto dogodi.
Iščekujemo na neki način.
Iščekujemo bez da pomislimo da bi možda mi mogli nešto da uradimo, da to iščekivanje prekinemo. Tako da mislim da to jeste jako bitno pitanje. To, i mislim da u stvari još i bitnije pitanje tog pristajanja i nepristajanja. i da je to i na tom nivou vrlo ono metafizičkom, dok čekate smrt, na šta pristajete lično, da je i na društvenom nivou vrlo bitno to pitanje pristajanja i nepristajanja, i mislim da to pitanje postaje danas izuzetno aktuelno, na šta pristajete na dnevnom nivou i na šta odlučite da ne pristanete i kada ne pristajete, u krajnjoj liniji kada odlučite da ustanete iz te čekonice i nešto uradite.
Nastavit ćemo posle muzike.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Zlatni presek, u kojoj nastavljam razgovor sa umetnicom Anom Adamović. Povod razgovora, ovog sad nastavka razgovora, jeste vaša samostalna izložba u Galeriji Podrum, ali je ovo lepa prilika da najavimo i dve izložbe koje Kiosk, platforma za savremenu umetnost, realizuje, a povodom otvaranja rekonstruisanog muzeja 25. maj, koji je deo kompleksa Muzeja Jugoslavije. Ovo sve, te dve izložbe zapravo će se dešavati početkom decembra. Prva izložba prva izložba koja otvara zgradu za javnost 5. decembra, jeste izložba pod nazivom 90. rečnik migracija, čije su kustoskinje Simona Ognjanović i Ana Panić iz samog Muzeja Jugoslavije, ali na izložbi ćete učestvovati i vi zajedno sa 30-ak savremenih umetnika, umetnica i umetničkih i aktivističkih kolektiva. Izložba se bavi problemom migracija stanovništva u Srbiju i iz Srbije tokom pomenute decenije, dakle 90. godina. Kiosk samo pod navodnicima učestvuje u ovoj izložbi, ali šta to zapravo tačno podrazumeva?
Pa to podrazumeva da su kustoskinje odlučile da na izložbi prikažu deo kolekcije muzeja objekata koji je kiosk koji činimo Milica Pekić i ja, ako neko ne zna, pre nekoliko godina zapravo poklonio Muzeju Jugoslavije, odnosno Muzej Jugoslavije bio toliko divan da udomi kolekciju muzeja objekata. Muzej objekata je jedan projekat koji smo mi radile zajedno sa Jamesom Mayom pre, ja bih rekla, jedno 10 godina je taj projekat iniciran i on se zove Muzej objekata 90. kroz sećanje građana Srbije. I kroz taj projekat smo mi pozivali građane Srbije da doniraju jedan objekat koji za njih predstavlja 90. godine, koje su veoma traumatične i dalje obeležavaju, ja mislim, svakodnevicu građana Srbije. I mi smo skupile nekih oko skoro pa 200 predmeta širom Srbije i poklonile tu kolekciju Muzeju Jugoslavije, jer nam je bilo jako bitno da ta kolekcija zapravo zaista završi u nekoj instituciji, a ne kod nas u studiju. I kustoskinje su napravile jedan izbor od 10-12 predmeta koje će izložiti na izložbi imigracije i mislim da je to odlična prilika da se neki od tih objekata ponovo vide. Inače, neki od tih objekata se nalaze i trenutno i na postavci Otvaramo depo koji se nalazi u starom muzeju Jugoslavije kao deo zapravo stalne kolekcije.
Druga izložba biće otvorena 12. decembra i nosi naziv Projekat Jugoslavija. Ovu izložbu realizuje upravo kiosk, opet u saradnji sa Muzejem Jugoslavije, ali zapravo vi ste ti koji nosite celu izložbu i ceo projekat. Koliko dugo ste radili na ovom projektu i kako je on uopšte započeo?
Pa Projekat Jugoslavije je projekat koji smo Milica Pekić i ja radile tokom 2016. do 18. ja mislim, ili 17. I nastao je zaista u veoma tesnoj saradnji sa Muzejom Jugoslavije. Mi već dugo radimo sa muzejom i ja kao umetnica, ali i kiosk kao organizacija, mi već dugo radimo sa muzejom koji je, kao što mislim svi već znaju, fantastično otvoren za umetnike, istraživače, što je stvarno, mislim, ja to uvijek ponavljam, to je nekako, to nije toliko uobičajeno, a trebalo bi da bude normalno, a nije, nego Muzej Jugoslavije stvarno i dalje visoko drži, je visoko digao tu lestvicu kako to treba da se radi. I mi smo, zapravo Muzej Jugoslavije nas pozvao da na neki način da napravimo neki rad ili neki projekat koji bi bio vrsta intervencije u promišljanju njihove stalne postavke na koje oni rade. I Milica i ja smo odlučile da probamo da mislimo Jugoslaviju ne kroz objekte koji su iza nje ostali i koji se nalaze u muzeju, nego da mislimo Jugoslaviju kroz njene građane kojih i dalje ima nekoliko miliona živih i zdravih širom nekadašnje Jugoslavije, tako da smo zapravo izabrale iz kolekcije 100 muzejskih kartica, ne predmeta, nego muzejskih kartica predmeta koji se nalaze u muzeju i te muzejske kartice su bile početak za razgovor sa 100 sagovornika širom nekadašnje Jugoslavije. Među njima su ljudi koji su pravili tu Jugoslaviju, koji su bili u partizanima, koji su se za nju borili, do ljudi koji su bili vrlo aktivni političari i učestvovali u njenom razbijanju, pa sve do onih koji su rođeni 91. godine, one godine kada je Jugoslavija prestala da postoji, i na kraju rezultat tog rada je 100 video izjava, 100 ljudi iz nekadašnje Jugoslavije, na izložbi sada te izjave predstavljamo kao desetokanalnu video instalaciju koju radimo zajedno sa Milicom Lopičić, koja je i autorka arhitekture postavke.
Koliko je bilo teško u stvari naći rešenje kako to predstaviti?
Pa nije bilo teško, zato što je Milica Lopičić odmah došla do jednog rešenja kojim smo mi svi bili oduševljeni, tako da ispostavilo se da nije bilo teško.
Kakav je odnos ove dve izložbe zapravo? Mislim, vi ste radili paralelno i mislim, prosto to su nekakvi projekti koji se razvijaju dugo, dakle višegodišnji. Kako sada gledate, dobro istina, pre otvaranja, kako sada gledate na njihov uzajemni odnos u toj jednoj zgradi, dakle u jednoj celini, u jednom obimu, da kažem?
Pa zanimljivo je što će biti te dve izložbe jedna pored druge. Mislim, to nije nekako bilo planirano unaprijed i tako dalje. Ali sada kad se to dešava, ja mislim da je to veoma, veoma zanimljivo i veoma dobro. Mislim da će one na različite načine, ali zapravo govoriti o vrlo sličnim stvarima, govoriti o prošlosti koja i dalje ne prestaje u ovoj zemlji i u ovoj celoj našoj bivšoj zemlji, a naročito u ovoj našoj sadašnjoj zemlji, o prošlosti koja nas obeležava i takođe o prošlosti u kojoj mi možemo da gledamo našu sadašnjost prilično kao u ogledalu, koja jeste i referentna tačka za ovo u čemu sada živimo, ali i neka ta prošlost kao neko neispunjeno obećanje. Tako da mislim da jeste zanimljivo mislim, malo je deprimirajuće verovatno što će te izložbe biti jedna pored druge. Bilo bi možda lepo da migraci budu s jedne strane, s druge strane tako nešto veselije iz Titovog života, onako dendije ili tako nešto, ali evo desilo se ovako. Ali verovatno je to i dobro, verovatno ne treba sada nešto to šećeriti tu strašnu stvarnost 90-ih i tu veoma traumatičnu temu migracija nečim drugim, nego naprosto pokazati tu zemlju iz koje sve te migracije zapravo čiji raspad inicirao delom sve te migracije na neki drugi način. Tako da mislim da je dobro. Mislim, u krajnjoj liniji da ni muzej, ni jedna izložba ne treba da bude tu da bi šećerila nešto ili zabavljala nekoga. Mislim, lepo je kad uspe da zabavi, ali nisam sigurna da smo baš mislim da su ovakve izložbe bitnije u ovom momentu. Eto, to hoću kaži.
Kakav je vaš odnos prema Jugoslaviji? Mislim, cela priča je nevjerovatno slojevita i kompleksna. I vi se referišete referišete na prošlost i na nasleđe, ali sve to u kontekstu muzeja Jugoslavije. To je muzej kojim baštini Jugoslaviju, tako reći, formalno, prosto je tako. Ali me interesuje kakav je vaš odnos prema Jugoslaviji?
Pa, kad smo radili projekat Jugoslavije, onda je Dunja Blažević rekla jednu divnu stvar koju ja stvarno mogu uvek da ponovim, a to je Jugoslavija moja domovina. To je moj odnos. To je zemlja u kojoj sam ja rođena, u kojoj sam živela ne predugo, ali dovoljno da dobrim delom budem u njoj formirana i to je zemlja čiji je raspad u ozbiljnoj meri obeležio ono kako danas mislim i šta danas radim. To jeste veoma, taj raspad jeste veoma ozbiljna traumatska tačka i ja verujem da umetnici koji se toliko uporno bave Jugoslavijom, da oni zapravo zaista rade iz te neke traumatske tačke pokušavajući da urade nešto sa tom traumom.
A koliko umetnost ima kapacitet, pa onda i pojedinačni umetnici i ono što oni stvaraju, koliko on nosi kapacitet da razne dileme, da kažem onako diplomatski, koje postoje u javnom prostoru, a pogotovo u ličnom, da ih na neki način, da iznese nekakvu vrstu sazrevanja?
Pa, ne znam, nisam sigurna da ima kapacitet. Posebno kada se govori o stvarima kao što je, recimo, kada se ovde govori o stvarima kao što je Jugoslavija, to je nekako, vi ćete uvek nekog da uvredite i tu nema nikada srećnog rešenja. Zato mislim da je uvek bitno nekako se vrlo jasno pozicionirati da niste, da umetnik nije taj koji treba da da neke odgovore ili neke istine ili da se stavlja na neku stranu, nego da je umetnik taj koji treba da problematizuje određene stvari i da u stvari postavi pitanje i da otvori neku platformu za razgovor, a ne da kaže šta je bila Jugoslavija. Mislim, meni je nekako uvek zabavno kad mene pitaju šta je bila Jugoslavija ili zašto se raspala. Pa mislim, kako bih rekla, to ni istoričari, neke mnogo pametnije osobe od mene ne znaju, niti je to sada moja uloga da ja o tome pričam. Ali mislim da je to jako persistentno bavljenje Jugoslavijom među umetnicima u ovom regionu, ovome što sad zovemo region, odnosno u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ja mislim da je to veoma bitno, zato što se stalno promišlja ta zemlja nanovo i kroz neke drugačije načine, jer ona jeste imala niz problema, ona se raspala verovatno sa razlogom, a nije morala da se raspada i tako dalje, ali u ovom trenutnom momentu u kome živimo, ta Jugoslavija i ta ideologija i taj sistem ima ozbiljne potencijale koje treba promisliti da bi se neka druga rešenja našla za sadašnjost i budućnost. Nije i ne treba se vraćati toj Jugoslaviji iz neke nostalgije ili iz nekog očaja, nego zato što tu postoje elementi koji su nama danas dragoceni da ih promislimo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, čuli ste Anu Adamović koja je govorila o autorskoj izložbi Hodnik u galeriji Podrum KCB-a, kao i o dvema izložbama koje će za javnost otvoriti rekonstruisanu zgradu muzeja 25. maj početkom decembra.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Zlatni presek zaokružujemo razgovorom sa renomiranim kustosom Charlesom Asheom, koji je održao javno predavanje o dekolonijalnim mogućnostima, kao poslednje u nizu ovogodišnjih izdanja kustoskog kursa Šta kustosiranje može ili treba da bude, koje se odvija u Beogradu, a po ideji i u realizaciji Biljana Ćirić. Na početku našeg razgovora podelila sam utisak da je delovao pomalo nervozno na beogradskom predavanju, što nije bio slučaj kada sam ga slušala na javnim događajima u Holandiji. Rekao je da je to možda samo stvar tog dana kada je možda bio umoran, ali isto tako i da je smislenije raditi ovo ovde nego u Holandiji. Holandija neće biti mesto iz kog će išta novo doći. Charles Asche je od 2004. godine direktor muzeja Van Abbe u Eindhovenu u Holandiji. Također on predaje savremenu umetnost i kustoske prakse u Londonu na Univerzitetu St. Martins, kao i na Akademiji Jan van Eyck u Maastrichtu. Kako se ispostavilo, ono što je probudilo u njemu promene jesu iskustva kokuriranja bijenala u Džakarti, kao i 31. bijenala u Sao Paulo, uz trijenale U3 u Ljubljani, Istanbulsko bijenale, bijenale u Gwangju i tako dalje. Asche je na samom početku predavanja postavio okvir sopstvenog prisustva kao belog muškarca evropskog porekla, iako je iz Škotske zapravo, za koju kaže da joj se ne dozvoljava da napusti Veliku Britaniju. Ali svakako njegovo kulturalno nasljeđe jeste nasljeđe kolonijalizma belih Evropljana. Pitanje koje sam postavila odnosilo se na to što sam tokom ove godine pratila tendencije savremene vizualne umetnosti poslednjih 20 godina u Srbiji. Problem je u tome što ovde produkcija ovog perioda uopšte nije sagledana. Dakle, nameće se samo konstantni diktat novog. Uvek je pitanje šta je najnovije i nema gledanja unazad. Nema arhiva. Postoji obimna dokumentacija, ali niko se nikada ne zagleda u nju. Zanimljivo mi je vaše iskustvo rada u muzeju, koje obuhvata posljednjih 15 godina. Znatiželjna sam kako vi, a to je jedno dosta neodređeno pitanje, jer bih voljela da vi zauzmete koju god ulogu vi procenite da je najadekvatnija. Dakle, kako vi pratite i sagledavate promjene u samom muzeju ili, s druge strane, promjene koje vidite iz vaše lične perspektive? To je pitanje koju perspektivu biste vi sami željeli da zauzmete. To je baš krupno pitanje. Da, ogromno. Da li je pitanje kako ja pratim ili kako sagledavam promjene? Što god vi odaberete. Mislim da je najjednostavnije da odgovorim kako ja vidim promjene. Mislim da je jedan od izazova toga što radim u muzeju Van Abe posljednjih 15 godina to što zauzimate gard po pitanju prošlosti, jer je vaš ego uložen u prošlost. Tako da je prilično teško da se prizna da ste počinili greške. Mislim da je zanimljivo da kada pitate kako su se stvari promenile u odnosu na prošlost, onda na izvestan način pitate i šta ste negde pogrešili u prošlosti. A ja mislim da smo mi apsolutno pravili ogromne greške u prošlosti. Ono što ja vidim su promene koje zapravo većim delom dolaze s polja pre nego što dolaze iz naše unutrašnje logike. Naša unutrašnja logika nam nalaže da možemo da nastavimo da radimo upravo ono što smo radili i 80-ih godina kao institucija. Izazovi koji nam dolaze su delimično finansijski. Finansijska kriza iz 2008. godine prinudila nas je, naterala nas je da ozbiljno shvatimo pitanje lokalnog. A ja nisam siguran da smo do tog trenutka radili bilo šta više od samo pričanja, puke retorike o lokalnom. Morali smo da mu se ozbiljno posvetimo zato što nismo imali podršku lokalne zajednice, nasuprot političara koji su hteli da nam ukinu finansiranje. Tako da smo morali da se preorijentišemo, ali to nije došlo iz neke želje ili dobrote, već iz puke neophodnosti. Druga stvar koja dolazi sasvim neposredno iz mog iskustva jesu bijenala u Sao Paulo i Džakarti. To je obim toga koliko smo imali slepe mrlje oko kolonijalnog, a te slepe mrlje su zaista postojale pre perioda 2011. godine. Drugim rečima, mi smo bili rečiti oko pitanja kolonijalnog u istoriji Holandije, ali smo, na primjer, radili izložbu koja je nosila naziv Postajanje holanđaninom, u kojoj nije bilo umetnika iz Surinama, bilo je indonežanskih umetnika iz Indonezije, ali ne i indonežanskih umetnika iz Holandije. Mislim da danas to ne bi mogli da uradimo. Danas mi je to apsolutno neprihvatljivo i kada gledam tu izložbu, pitam se kako si kog đavola mogao to da uradiš. Ovdje ću umetnuti jednu fusnotu. Indonezija je bila najveća holandska kolonija. Sao Paulo kao grad u Brazilu je također prvobitno bio holandska naseobina, koju su relativno u početku osvajačke trke Evropljana holanđani zamenili za Surinam, koji je i dan danas formalno deo holandske teritorije, iako se nalazi u Južnoj Americi. Tako da mislim da dekolonijalno, o čemu sam danas pričao, izaziva naše prethodne perspektive. Ako pogledate uslove kolekcije koje smo zadali u početku, rekli smo da želimo da uravnotežimo muškarce i žene. Da, bili smo tada veoma binarni. I također da želimo da se posvetimo određenim prazninama u kolekciji što se tiče radova žena, posebno video umetnosti, jer je to prosto bilo izvodljivo. Onda smo i uradili neke od tih stvari, ali smo u nekom trenutku skrenuli pogled potpuno sa ove teme i ako ga ispratite unatrag, ako pogledate izložbe koje smo imali, kupili smo više radova i po broju i po obimu muških umetnika koji su imali samostalne izložbe kod nas, nego žena umetnica. Mislim da je to stvarno problematično. Znam da mogu da opravdam svaku odluku na pojedinačnoj osnovi, ali to je moja pristrasnost i moja muškost koja također doprinosi ovim odlukama. A morate da imate sposobnost da budete kritični prema sebi. Iz ovih razloga morali smo da postavimo kvote, jer inače, pretpostavljajući da ste dobra osoba i da ste emancipovani i da ste feminista, to je sve zapravo sranje ako samo pogledate statistike. Prolazeći kroz brojke, prebrojavajući muške i ženske umetnike, nateralo nas je da se tome posvetimo na strukturalnom nivou, pre nego da se oslonimo na naše samopouzdanje. Ukupno gledajući, mislim da je taj gubitak samopouzdanja veoma važan, jer nas primorava da slušamo stvari koje smo mislili da znamo. Mislim da kada sam počinjao, bio sam siguran u to u kom pravcu želim da vodim muzej. Danas sam mnogo manje siguran gde bih poveo muzej, ali ono što znam jeste da treba da budemo kritični prema toj prošlosti koju imamo, jer ona nije samo prošlost drugih ljudi, već je i moja sopstvena prošlost. Tako da mislim da upravo to, kada pogledam unatrag, postaje stvarno važno da ne napravimo iste greške i da se apsolutno strukturno stvari grade, da se uvode obojani ljudi, ljudi različitih seksualnosti, iskustava, obrazovanja, da se ne gleda samo u okviru kustoske oblasti u njegovom uzanom polju umetničkih kustosa, već da se pokuša da se proširi ka ljudima koji imaju iskustvo sa drugim vrstama muzeja i drugim vrstama kolekcija. Pa tako i gledanje drugih kolekcija u regiji, pre nego međunarodnih, koje su mnogo bolje nego sve vaše zajedno. Dakle, gledanje tih lokalnih kolekcija i uzajemno deljenje, to su sve izmeštanje u odnosu na ono kako bih sve ovo gledao na početku. Na početku, ako bi neko rekao da smo lokalni muzej, rekao bih, ma kakvi, mi smo daleko napredniji i radikalniji nego drugi lokalni muzeji. Sada više nisam toliko ubeđen da je to tako. Nisam više tako ubeđen u sopstvenu retoriku. U tom smislu mislim da je sopstveno destabilizovanje dobra stvar, jer te izaziva, uzbuđuje, otvara nova interesovanja. Ali u isto vreme to je i veoma izazovno za lagodan život, jer ti onda moraš da se radikalno promeniš. Ono što je meni neprekidno na pameti jeste kada ću nakon 15 godina rada u muzeju otići iz njega i na koji način. S jedne strane, trebalo bi odmah da odem iz institucije, da prepustim moć, ali male stvari koje smo postigli mogle bi da se ponište, jer se strukture nisu promenile. Ako je neko nov ko bi tu došao, možda neko sa konzervativne strane, a siguran sam da to prepoznajete ovde i kod sebe, onda je to takođe legitimno i sa time baš imam problem. Kako vi prenosite svoje iskustva? Kako se odnosite prema ovom najnovijem nasljeđu ili prema otvaranju polja nekom drugom, novim generacijama ili ko se tu već zatekne? Mislim da je to pitanje tima u muzeju sa kojim radimo. Oni su svi mnogo mlađi od mene. Mislim da je to način kako se prenosi znanje. I možda pomalo i putem ovakvih razgovora kao što je bio ovaj današnji, gde delite svoje ideje i možda mlađi kustosi postave pitanja koja me izazivaju ili možda i oni iz razgovora dobiju nešto. Mislim da nosite odgovornost da radite ovakve stvari. Ja bar tako osjećam. Da morate da postanete ranjivi, ne biste li imali ovakve diskusije sa ljudima. Ali ujedno ja nisam u toj poziciji, jer sam neverovatno privilegovan. U isto vreme, dobro je ako tu privilegiju stavite na raspolaganje drugim ljudima onoliko koliko možete. Mislim da je to način na koji se znanje prenosi. Ali možda i ne moram da ga prenesem nekome, kao što je na kraju predavanja Bermet postavila pitanje, šta radite sa tim narativima? Nisam siguran da ja moram bilo šta sada da radim. Čini mi se da mogu da pokušam da izvedem ovu razgradnju modernizma što dalje koliko mogu, ali nisam siguran da ja to treba da radim. Možda mogu da doprinesem sa drugima u izgradnji drugih vrsta narativa, narativo u množini pritom, ali ja to ne mogu da izvedem sam. Uvek je to pitanje individualizacije položaja direktora, također muškog heroja, sve te stvari koje su problematične koliko u socijalističkom svetu, toliko i u kapitalističkom. Upravo se tu socijalistički i kapitalistički svet u potpunosti susreću i dopunjuju. Oba su vređali feminizam kao i promene koje su pretile toj vrsti herojske akcije. Imala sam prilike da u Van Abeu posetim izložbu i konferenciju posvećenu umetnici Li Lozano sa fokusom na njen umetnički gest odustajanja od umetnosti. Zanimljivo je da ste radili na poziciji žene koja napušta umetnički svet. Da, da, pretpostavljam da je to tako. Ona je delovala kao važna ličnost koja bi dopunila našu kolekciju koja se većim delom ili gotovo u celini, sastojalo od radova muškaraca koji su stvarali konceptualnu umetnost tog vremena. Ja sam u to vreme još uvek zastupao modernističke narative, ne bih tada nikada koristio reči razgradnja modernizma ili dekolonijalizam, ali sam bio svestan da je kolekcija bila predstavljena na taj način. Ipak, mi nismo kupili ni jedan rad Lozano. Sigurno i zato što su galeristi House i Wirth bili vlasnici svih njenih radova i zbog toga su oni postali preskupi. Ali da je bio u pitanju muškarac, da li bismo kupili radove? Verovatno, mislim da da. Ne mislim da namerno nismo kupili radove Li Lozano, ali je ipak zanimljivo da ih nismo kupili za našu kolekciju. Da, vi ste preneli znanje o njenom radu iako niste bili vlasnici radova. Da, na neki način je to radila i izložba, ali ipak mislim da bi bilo lepo da je imamo stalno prisutnu. Mislim da je to stvarno pitanje zašto nismo kupili njene radove. To je dobar primer kada smo uprskali stvar. Ovo je bio Charles Eshe, kustos i direktor muzeja Van Abe koji je u Beogradu održao predavanje o dekolonijalnim mogućnostima u Salonu muzeja savremene umetnosti Beograd u okviru kustoskog kursa Šta kustosiranje može ili treba da bude. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Mlade Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Talking to